το όνομα του Κυρίου μας, αλληλούια. Να, θα διαβάσουμε αδερφοί από τη σελίδα 21, από το λόγο του Κυρίου από τη Γένεση, σελίδα 21, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα και εδάφιο 32. 21 σελίδα, κεφάλαιο Κάπα Δέλτα και εδάφιο 32. Και εισήλθεν ο άνθρωπος εις την οικίαν, και εκείνος εξεφόρτωσε τα σκαμήλους και έδωκεν άχερα και τροφήν στα σκαμήλους και είδωρ διανύψιμον των ποδών αυτού και των ποδών των ανθρώπων των μεταυτού. Και παρετέθη έμπροσθεν αυτού φαγητών. Αυτός όμως είπε, δεν θέλω φάγη, εως σου λαλήσω των λόγων μου. Ο δε είπε, λάλησον. Και είπεν, εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ, και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου σφόδρα, και έγινε μέγας, και έδωκεν εις αυτόν πρόβατα και βόας και αργύριον και χρυσίον και δούλους και δούλας και καμήλους και όνους. Και εγέννησε Σάρα γηνή του Κυρίου μου ιών εις τον Κυριόν μου αφού εγύρασε. Και έδωκεν εις αυτόν πάντα όσα έχει. Και με όρκησεν ο Κυριός μου λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιών μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων εις την γη των οποίων εγώ κατοικώ, αλλά εις τον οίκο του πατρός μου θέλεις υπάγει και εις τη συγγενιά μου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιών μου. Και είπον προς τον Κυριό μου, ίσως δεν θελήσει η γενή να με ακολουθήσει. Ο δε είπε προς εμέ, ο Κύριος έμπροσεν του οποίου περιεπάτησα, θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδό σου. Και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον ιών μου εκ της συγγενείας μου και εκ του οίκου του πατρός μου. Τότε θέλεις είστε ελεύθερος από το ορκισμού μου. Όταν υπάγεις προς τη συγγενιά μου και δεν δώσω στην Ισέ, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από το ορκισμού μου. Και ελθόν σήμερον εις την πηγή είπον, Κύριε, ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσον δέομαι την οδόν μου, εις την οποίαν εγώ υπάγω. Ιδού εγώ ήσταμαι πλησίον της πηγής του ύδατος, και η κόρη, ή της εξέρχεται δια να αντλήσει, και προς την οποίαν είπω, πότι σών με παρακαλώ ο λίγον είδωρ εκ της ιδρίας σου, και αυτή μη είπε, και εσύ πήε, και δια τα σκαμήλου σου ακόμη, θέλω αντλήσει, αυτή ας είναι η γηνή την οποίαν ετοίμασεν ο Κύριος για τον ιόν του Κυρίου μου. Και πριν πάψω να λώνει την καρδία μου, ιδού η Ρεβέκα εξήρχε το έχουσα την ιδρίαν αυτής επί του ώμου αυτής και κατέβη στην πηγήν και ίδλυσεν. Είπον δε προς αυτήν, πότι σών με παρακαλώ, ιδέ έσπευσε και κατεβίβασε την ιδρίαν αυτής επάνωθεν αυτής και είπε, πήε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλους σου. Έπιον λοιπόν και επότισε και τα σκαμήλους. Και ρώτησε αυτήν και είπον, τίνο θυγάτηρ είσαι, ιδέ είπε θυγάτηρ του Βαθουήλ, ιού του Ναχόρ, τον οποίο γέννησε εις αυτόν η Μελχά. Και περιέθεσα τα ενώτια εις το πρόσωπο αυτής και τα βραχιόλια επί τας χείρας αυτής. Και κλήρας προσεκίνησα τον Κύριον και ευλόγησα Κύριον τον Θεόν του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστις με κατεβόδωσεν εις την αληθινήν οδόν, δια να λάβω την θυγατέραν αδελφού του Κυρίου μου εις τον ιόν αυτού. Τώρα λοιπόν, εάν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια προς τον Κύριό μου, είπατε μη. Ιδε μη, είπατε μη, δια να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αποκριθέντες, ο Λάβαν και ο Βαθουήλ είπων, παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν δυνάμεθα να σε είπομεν κακόν ή καλόν. Ιδού η Ρεβέκα εμπροστέν σου. Λάβε αυτήν και είπαγε, και ας είναι γηνή του ιού του Κυρίου σου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και ότε ήκουσεν ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, προσεκίνησε έως εδάφους των Κύριων. Και εκβαλών ο δούλος σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά και ενδύματα, έδωκεν στην Ρεβέκαν. Έδωνε και εν έτη δώρα εις τον αδελφόν αυτής και εις τη μητέρα αυτής. Και έφαγον και έπιον. Αυτός και οι άνθρωποι μεταυτού και διανυκτέρευσαν. Και αφού εσηκώθησαν το πρωί, είπεν, εξαποστήλατε με προς τον Κύριό μου. Είπον δε ο αδελφός αυτής και η μήτερ αυτής, ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην ας, τουλάχιστον 10. Μετά ταύτα θέλει απέλθει. Και είπε προς αυτούς, μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδωσε την οδόν μου, εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριό μου. Ιδε είπον, ας καλέσουμε την κόρη και ας ερωτήσουμε την γνώμη αυτής. Και κάλεσαν τη Ρεβέκα και είπαν προς αυτήν, «Υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου», ιδε είπεν, «Υπάγω». Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα την αδελφήν αυτών και την τροφόν αυτής και τον δούλον του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και είπαν προς αυτήν, «Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τα σπήλα των εχθρών αυτού». Και σηκώθη η Ρεβέκα και εθεράπαινε αυτής και κάθισαν επί τα σκαμήλους και επήγον κατόπιν του ανθρώπου. Και έλαβεν ο δούλος την Ρεβέκαν και ανεχώρησεν. Ο δε Ισαάκ επέστρεφεν από του φρέατος λαχαή ροή, διότι κατόκει εν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθεν ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν τη πεδιάδη περί το Εσπέρας. Και υψώσας τους οφθαλμούς αυτού είδε και ειδού ήρχοντο κάμιλι. Και υψώσασα η Ρεβέκα τους οφθαλμούς αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησεν από τις καμήλου. Διότι είχε πει προς τον δούλον, τι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο ερχόμενος δια της παιδιάδος η συνάντηση ημών. Ο δε δούλος είχε πει, είναι ο κυριός μου. Και αυτή λαβούσα την καλύτραν εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα είχε πράξει. Ο δε Ισαάκ έφεραν αυτήν στη σκηνή της μητρός αυτού Σάρας και έλευε την Ρεβέκα και έγινεν αυτού γινή. Και ηγάπησεν αυτήν και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Δόξα στον Κύριο. Συνεχίζουμε τη σειρά μας που είπαμε να βλέπουμε τις γυναίκες του Ισραήλ, της παλιάς και της καινής διαθήκης. Βέβαια αφήσαμε τη Σάρα, αλλά την αφήσαμε για το τέλος, γιατί υπάρχει λόγος η Σάρα και πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα μέσα στην πορεία και την ιστορία της γραφής, και την αφήσαμε γιατί θα κάνουμε ένα συνδυασμό στο τέλος και θα μείνει προς το τέλος. Ξεκινήσαμε με την Εύη Αδάμ, βέβαια προχωρήσαμε προς τον, αφήσαμε και τον Νόε. Η κυρία Νόε είναι ανώνυμη. Δεν λέει το όνομά της η γραφή. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, αδελφή, η Νόε. Δεν αναφέρει ούτε το όνομά της ο Λόγος του Θεού, αλλά η προσφορά της προς την ανθρωπότητα και η υπηρεσία που προσέφερε στον Κύριο είναι πάρα πολύ σημαντική. Με την Εύα μπήκε η ζωή στην ανθρωπότητα, αλλά και ο θάνατος. Σαν δεύτερη Εύα, η κυρία Νόε γέννησε, έγινε η μητέρα, γιατί δεν έμεινε κανένας. Ο Νόε ξεκίνησε πάλι την ανθρωπότητα. Μια πολύ σημαντική γυναίκα, πειθαρχημένη στον άντρα της, αλλά δεν λέει ούτε το όνομά της. Θα τη βρούμε στον ουρανό και πώς τη λέγανε και ποια είναι, θα τη δούμε, γιατί πραγματικά προσέφερε μεγάλη υπηρεσία προς το Θεό. Είχε μόνο θετικά πράγματα. Έτσι, και συνεχίζουμε με την κυρία Λότ, την οποία δεν διαβάσαμε, λίγα λόγια θα πούμε όμως, γιατί τη σχολιάζει και στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Είναι γραμμένη και στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα με αρνητικό τρόπο. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ και βάλτε μυαλό δηλαδή και συνέλθετε να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ και να φοβάστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ. Η γυναίκα του Λότ, έτσι, ήταν κοσμικόφρον και θα λέγαμε της άρεσαν τα επίγεια, της άρεσαν εδώ στη γη τα πράγματα. Μαζί με τον άντρα της κατασκηνώσανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα και ζούσε ζωή χαρισάμενη, πλούσια, με όλα τα αγαθά, δεν της έλειπε τίποτα, δεν της χάλαγε χατήρι και ο άντρας της, και όλα καλά, ό,τι ήθελε το είχε, ό,τι ήθελε το έπαιρνε. Η γυναίκα του Λότ όλα τα είχε, τίποτα δεν της έλειπε. Θα λέγαμε σήμερα μια πλούσια γυναίκα που ό,τι θέλει ο άντρας της το δίνει. Ό,τι μπει στο κεφάλι της, ό,τι μπει σήμερα, τι θέλουν οι γυναίκες κυρίως. Ρούχα ακριβά, στολίδια, τζιπ, γιατί είναι της μόδας οι γυναίκες με τα τζιπ. Ό,τι ήθελε της το παρήχει ο άντρας της. Δεν της εστερούσε τίποτα. Τι θέλεις γυναικούλα μου, τι θέλεις. Α, ήθελα ένα τζιπάκι 4.000 κυβικά, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι με το κατσαριδάκι. Βέβαια, τι είναι 4.000 κυβικά τζιπάκι. Θα σου πάρω ένα. Της έπαιρνε ό,τι ήθελε της κυρίας Λότ. Και ήρθε όμως η δύσκολη ώρα. Μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα και μέσα στη Χλειδή. Ξέρετε, τα Σόδωμα και Γόμορα τι αμαρτίες είχεν. Λέει ο Ιζεκίλ, αυτή ήταν η αμαρτία της αδελφής σου της Σόδωμας. Τράχυλος, επιρμένος, πλησμονή των αγαθών και αυθονία τρυφιλότητος. Έτσι ήταν τα Σόδωμα. Πλούτος, αυθονία τρυφιλότητος. η μία φόραγε μετάξι, η άλλη ξέρω εγώ φόραγε φαντό, αραχνοήφαντο. Η μία είχε κάρο, ας πούμε, να μην λέμε τζιπ τώρα, το λέμε στη μετέφραση βεβαίω, κάρο με ελεφάντινα καθίσματα, η άλλη είχε μόνο χρυσά. Αυτή ήταν αυθονία τριφυλότητος. Και είναι κίνδυνος για τον άνθρωπο του Θεού, και κυρίως οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς, γιατί εκεί είναι και το θέμα μας. Είναι κίνδυνος οι γυναίκες να εκτραπούν εύκολα στην αυθονία και στον πλούτο. Να ξεφύγουν πολύ εύκολα. Είναι η φύση τους τέτοια, έτσι. Ήδη ο Θεός τις έχει φτιάξει πιο όμορφες από τους άντρες, έτσι δεν είναι? Πιο εμφανίσιμες, πιο. Φαίνεται, έτσι δεν είναι? Και ήδη ο Αδάμ την έβαλε και την ήθελε. Πω, είπε. Αυτή είναι οστούν από τον οστέρο μου και σάρξε τη σαρκός μου. Πιο καλή από μένα. Και έχουν και την τάση αυτοί οι γυναίκες να παρασύρονται πιο εύκολα. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει, είναι γραμμένος, έτσι. Όχι μόνο οι γυναίκες να είναι σεμνές, αλλά να μην είναι και πολυτελείαση το ντύσιμό τους. Ναι, μεν η φούστα που είναι σεμνή κάτω από το γόνατο 10 εκατοστά, αλλά είναι Calvin Klein. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι ή κάνει αντρικά, δεν ξέρω. Μήπως κάνει μόνο αντρικά. Αυτή η φίρμα μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Gucci. Φούστα Gucci και μυαλό κουκούτσι. Δηλαδή, τίποτα. Ναι, μεν αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Όχι με ενδυμασία πολυτελή. Να μην είναι πανάκριβα τα ρούχα της γυναίκας. Να μην είναι πανάκριβα. Γιατί σκανδαλίζεται ο άλλος. Ο λόγος του Θεού για να το λέει κάτι ξέρει. Ξέρω εγώ τι να σας πω γιατί το λέει. Ο καθένας πιάξει μόνος του. Αφού το λέει, ό,τι λέει λέμε. Ουχή λοιπόν με ενδυμασία πολυτελή, αλλά με απλότητα, με ταπεινότητα, με σεμνότητα, πρώτα στον εσωτερικό άνθρωπο και μετά αυτό θα βγει και εξωτερικά. Βλέπω εκεί στη σχολή μια καθηγήτρια που πάω, αδερφή αγαπητή, και λέω, τι καλά να ήταν όλες οι αδερφές έτσι. Τόσο, η καθηγήτρια πανεπιστημίου. Αλλά άμα τη δείτε, τι σεμνότητα έχει πάνω της και τι παρουσιαστικό. Και τη θαυμάζω κάθε φορά που τη βλέπω, έτσι. Τη θαυμάζω πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λοιπόν, η κυρία Λότ ήταν στην αυθονία τριφυλότητος. Ό,τι ήθελε το είχε. Έπεσε στην παγίδα του πλούτου. Έπεσε στην παγίδα της περιραίουσας πραγματικότητος. Έπεσε στην παγίδα της εποχής της. Ήταν παιδί της εποχής της. Πίσω θα γυρίσουμε εμείς. Την έχεις δει τη θιά μου τη Σάρα? Του Αβραάμ τη θιά μου τη Σάρα την έχεις δει? Όλο μέσα σε κάτι σκηνές μένει. Έτσι θα γίνουμε εμείς. Τι είμαστε εμείς που θα γίνουμε έτσι, σαν τη θιά μου τη Σάρα? Η θιά της η Σάρα ήταν με τον Αβραάμ σε σκηνές. Δεν είχε σπίτι. Η Λότ είχε σπίτι, σας λέω, κάρο αποφύλτιση και όλα τα υπόλοιπα. Η θιά της η Σάρα στη σκηνή με τις φουστάνες της, με τις αρώματα των προβάτων και τα λοιπά εκεί πέρα μέσα στα ζώα που ζούσε. Εδώ ο κόσμος προχωράει μπροστά. Μη συσχηματίζεστε με αυτόν τον κόσμο, μην παίρνετε το σχήμα αυτού του κόσμου, έτσι. Αλλά τι λέει? Να ανανεώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, η κυρία Λότ είχε πέσει σε αυτή την παγίδα. Το αποτέλεσμα, προσέξτε, λέει ο Κύριος, πάντα να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Μην την ξεχάσετε ποτέ και μην κάνετε όπως έκανε εκείνη. Τους έβγαλε ο Κύριος και τους είπε να ανεβούν πάνω στο όρος Σιγόρ για να γλιτώσουν, γιατί εν πάση περιπτώσει ανυψίδια του Αβραάμ ήτανε. Και ο Αβραάμ προσευχότανε και έλεγε, Κύριε, μη σώσε το Λότ με τη γυναίκα του, την οικογένειά του. Τους έβγαλε ο Κύριος, αλλά μέσα από τέτοιο περιβάλλον το πνευματικό τους περπάτημα ήταν άτονο. Του είπε ο Κύριος, εντάξει Αβραάμ, θα τους σώσω. Και έρχεται στο Λότ. Άκουσα τον Αβραάμ, Λότ, ανεβείτε στο ψηλό όρος. Και ξέρετε τι λέει ο Λότ? Ποιο ψηλό όρος? Εγώ μπορώ να ανεβώ και πάνω. Πώς το ανεβώ εγώ? Βαρημένα τα πόδια του από το περιβάλλον του. είχε στενέψει η πνευματική του δύναμη του Λότ και της Λότενας και δεν μπορούσαν να ανεβούν απάνω. Ο Κύριος μας έχει δώσει κλίση υψηλή, αδερφή. Μας έχει για ψηλό όρος. Αλλά αν εμείς μπλεκόμαστε σαν το Λότ και τη Λότενα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, βαραίνουν τα πόδια μας και λέμε δεν πάμε εδώ, τούτο το λοφάκι, η σιγόρη, μικρή πόλη, μικρή δεν είναι Κύριε, ας πάω να γλιτώσει και εκείνη. Και ο Κύριος πάλι του λέει δεν πειράζει, πήγαινε. Όμως πηγαίνοντας του λέει μη γυρίστε πίσω. Ναι, αλλά τόσα πλούτη, τόση γκαρνταρόμπα που δεν είχε που να τη βάλει. Περίεργη, η γυναίκα είναι και περίεργη εκτός των υπόλοιπων. Τον λοιπόν, ας πούμε, έτσι ευαισθησιών που έχει, είναι και περίεργη. Αλλά τι λέει η παροιμία, η περιέργεια σκοτώνει τη γάτα. Γυρνάει πίσω να δει τι γίνεται στα Σόδωμα και στα Γόμορα, πού είναι οι γκαρδαρόμπες της, πού είναι η αυθονία της, πού είναι τα ασημικά της, πού είναι ο πλούτος της. Δεν άντεξε, αδερφή αγαπητή, εξαιτίας των πολλών πραγμάτων που είχε μέσα στην καρδιά της. Δεν άντεξε να τα χάσει όλα αυτά. Και έμεινε, λέει, στήλη άλατος. Μα όλα σε μια στιγμή, τόσα χρόνια, αγώνας, σε μια στιγμή να τα χάσω όλα. Είναι αλήθεια ότι δύσκολα τα πράγματα είναι στην περίπτωση αυτή. Ενώ η θιά της η Σάρα δεν είχε πρόβλημα. Τι να χάσει. Από σκηνές σε σκηνές πήγαινε. Και ξέρετε τι σκηνές, με γιδωτόμαρα. Από προβιές και γιδωτόμαρα. Αυτές ήταν οι σκηνές που ζούσε μέσα. Δεν ήταν, ας πούμε, τεντόπανο τελευταίας τεχνολογίας. Προβιές. Τις ράβανε εκεί και μένανε μέσα. Χώμα από εκεί, από κάτω, πλακάκι δεν είχανε, γρανίτη δεν είχανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλότητα. Αλλά ο Αβραάμ είχε, αδερφή αγαπητή, αυτό που είπαμε, ότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της στον ουρανό, της οποίας τεχνήθηκε δημιουργός, είναι ο Θεός και ζούσε σε σκηνές. Έτσι λοιπόν να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ, όχι σε αυθονία τριφυλότητος, όχι σε πλεισμονή των αγαθών, όχι σε πολυτέλειες και πολλά πολλά πράγματα στη ζωή μας. Όσο μπορούμε ας βγάζουμε, όσο μπορούμε. Όμως κυρίως οι γυναίκες είναι επιρρεπείς στον στολισμό. Τους αρέσει πολύ να στολίζονται και είναι καλό να είναι ευπρεπισμένη η γυναίκα. Πάντοτε πρέπει να είναι ευπρεπισμένη. Πάντοτε πρέπει να είναι καθαρή. Πάντοτε πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Πάντοτε πρέπει να είναι περιποιημένη. Αλλά αδερφοί, να μην ξεφεύγουμε από τα όρια του λόγου του Κυρίου. Εύκολα μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος. Πολύ εύκολα. Δεν λέω ότι θα φορέσουμε κάτι καλό, κάτι αξιόλογο και οι γυναίκες και οι άντρες κτλ. Δεν είπαμε, δεν είμαστε παραπεταμένοι. Δεν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, too much. Το περισσότερο, το παραπανίσω, το δεν χρειάζεται. Έτσι δεν είναι? Απλή. Θα έρθουμε σε μια άλλη τώρα γυναίκα μετά από λίγες μέρες, η οποία λέγεται Εστήρ. Θα δούμε τι έκανε εκείνη η Εστήρ. Πώς δεν ήθελε το παραπάνω. Δεν ήθελε τίποτα το περισσότερο παρά μόνο εκείνα που ο Κύριος διέταξε. Και είναι ωραίο. Και αφού είπαμε για τη γυναίκα του Νόε, τη Νόενα, πώς να την πούμε, τη Λότενα, τώρα φτάσαμε σε μια άλλη γυναίκα η οποία είναι παράδειγμα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όπως είπαμε, ναι μεν η Εύα τα έκανε θάλασσα, αλλά περάσανε και γυναίκες πολύ αξιόλογες μέσα από την Αγία Γραφή. Είπαμε πως η αποκατάσταση την έκανε ο Κύριος στο τέλος, έτσι δεν είναι? Έφερε τη γυναίκα εκεί που έπρεπε, ισότιμη και ισάξια με τον άντρα. Όχι ίση με την έννοια που θέλουν να πούν οι άνθρωποι, ισότιμη και ισάξια με τον άντρα. Αυτό βέβαια έκανε τη γυναίκα να σφετεριστεί ανδρικές ευθύνες που δεν της ανήκανε. Έγινε, είπαμε, μπετατζής, νταλικέρης, μπαρμπουτιέρης και ξέρω εγώ τι άλλο έγινε. Νόμιζε ότι αυτό είναι ισότητα. Δεν είναι αυτό η ισότητα. Αυτό είναι ανισότητα. Γιατί πάλι η γυναίκα πήγε πιο κάτω όταν έκανε αυτά τα πράγματα. Πάλι εκμεταλλεύτηκε το σύστημα τη γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αυτά και πιο κάτω. Εδώ είναι μια άγια κοπέλα, ευλογημένη, εκλεκτή και πραγματικά είναι σκεύος καλό. Είναι πολύ καλή γυναίκα. είναι η Ρεβέκα, και ξέρουμε πώς έγινε, πώς ο Αβραάμ δεν ήθελε να πάρει ο γιος του γυναίκα από τον τόπο εκείνο, Χαλδαία και Χαναναία. Δεν ήθελε να πάρει. Γιατί δεν ήθελε να πάρει τέτοια γυναίκα? Και εμείς τα παιδιά μας δεν θέλουμε να πάρουν τέτοιες γυναίκες. Γιατί δεν θέλουμε να πάρουν τέτοιες γυναίκες? Γιατί πού θα τα οδηγήσουν τα παιδιά μας? Τα παιδιά μας να πάρουν γυναίκες από τον τόπο τους, από την εκκλησία, πιστές. Γιατί οι Χαναναίες δεν είναι του Θεού. Είναι ειδωλολάτρησες, οδηγούνται στα δαιμόνια. Ξέρετε, λατρεύανε τα δαιμόνια εκείνη την εποχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος του Θεού και λέει, θα πάρεις από τη γενεά μου γυναίκα, που εμείς κρατάμε το λόγο του Θεού και ξέρουμε το λόγο του Θεού. Και πραγματικά στέλνει τον Ελιέζερ, και πήγε ο Ελιέζερ, και αυτό που διαβάσαμε την ιστορία, την εφηγήθηκε ο Ελιέζερ αφού στον Αβραάμ έδωσε ο Κύριος τον Ισαάκ τον ιό, και αφού ο Ισαάκ έγινε σε ηλικία γάμου, ήρθε σε ηλικία γάμου, του λέει του Ελιέζερ, θα πας να βρεις γυναίκα για τον ιό μου. Δεν θα πάρει γυναίκα από εδώ, θα πας στους δικούς μου ανθρώπους που ξέρουν το λόγο του Θεού να βρεις μια γυναίκα, γιατί οι άλλες γυναίκες θα παραπλανήσουν τον ιό μου, όπως κάνανε και εκείνες οι γυναίκες του Σολομώντα, που σοφός άνθρωπος σαν τον Σολομώντα δεν είχε ξαναυπάρξει και τον ξεμυαλίσαν οι γυναίκες μέχρι να θυσιάζει στα δαιμόνια. Ποιος? Ο Σολομώντας κατέληξε να θυσιάζει στα δαιμόνια, στους θεούς των εθνών. Τον ξεμυαλίσαν οι γυναίκες. Και πραγματικά θα δούμε ότι ο λαός του Θεού μια περίοδο αναμίχθηκε με γυναίκες αμμονίτιδες, αζωτίτιδες, και τους πιάνει ο Νεεμίας και τους λέει, τι κάνετε εδώ? Και παίρνει το ξύλο ο Νεεμίας και τους αρχίζει το ξύλο. Ξύλο! Η εξουσία ο Νεεμίας ήταν ας πούμε διοικητής. Τους τριχομάδισε τους άντρες και τους αγρίεψε άσχημα και τους λέει, θα διώξετε τις γυναίκες σας, γιατί ο Νεεμίας τρελάθηκε. Τα παιδιά, λέει, μιλούσανε κατά το ίμιση αζωτιστή, κατά το ίμιση συριστή. Είχανε μάθει τα παιδιά δηλαδή τις γλώσσες των εθνών. Δηλαδή πήρανε τις συνήθειες των εθνών. Τι είναι αυτά που κάνετε? Και τους ράπησε άσχημα. Τους ξυλοφόρτωσε άσχημα και τρομάξανε. Εκείνη την εποχή το ξύλο ήταν στη μυρίσια διάταξη. Και τους λέει, θα τις διώξετε. Και τις διώξαν τις γυναίκες και πήρανε οι Ισραηλίτσες. Να μην αλλοιώνεται ο λαός του Θεού, αδερφοί. Έτσι δεν είναι? Να μην αλλοιώνεται. Αυτά δεν έχουν σήμερα περνάμε στο πνευματικό τομέα. Δεν υπάρχει πρόβλημα από οποιαδήποτε φυλή και να είναι η γυναίκα, αρκεί να είναι χριστιανή. Δεν είναι θέμα φυλετικό πλέον, είναι θέμα μόνο πνευματικό. Δεν πειράζει αν είναι η γυναίκα από άλλη πόλη, από άλλη φυλή, άσπρη, μαύρη. Ο Θεός αρκεί να είναι χριστιανή. Αρκεί να έχει το Χριστό στην καρδιά της. Δεν υπάρχουν πλέον ρατσιστικές και φυλετικές διακρίσεις. Σήμερα το περνάμε στο πνευματικό τομέα. Έτσι λοιπόν και ο Αβραάμ τα ήξερε αυτά και λέει, για τον γιο μου τον Ισαάκ θα πάρτε γυναίκα από τον τόπο μου. Και έστειλε τον Ελιέζερ και τι να κάνω, του λέει, να μου ορκιστείς, του λέει του Ελιέζερ, ότι θα μου φέρεις αυτή τη γυναίκα. Και αν δεν θέλει να με ακολουθήσει, εσύ θα κάνεις αυτό που σου λέω, και αν δεν θέλει να σε ακολουθήσει, είσαι ελεύθερος από τον όρκο. Και πραγματικά πάει ο Ελιέζερ, φτάνει εκεί στην περιοχή και κάνει μια προσευχή και λέει, Κύριε, πού θα τη βρω εγώ αυτή τη γυναίκα? Φτάνει στο σημείο της πηγής, εκεί στο πηγάδι, και λέει, θα κάνω μια προσευχή στο Θεό. Λέει, Θεέ, το Αβραάμ του Κυρίου μου. Ο Ελιέζερ δεν ήτανε Ισραηλίτης. Θα μου πεις, άμπος ο Αβραάμ Ισραηλίτης ήτανε? Χαλδαίος ήτανε. Ο Ελιέζερ ήταν Δαμασκηνός, από τη Συρία. Γιατί έλεγε, θα με κληρονομήσει ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Σύριος. Και Αβραάμ Σύριος ήταν. Αλλά ο Αβραάμ έφτιαχνε φυλή πλέον. Λέμε εδώ, είναι ολόκληρη, δημιουργείται ένα έθνος πλέον. Και ο Θεός του είχε δώσει αυτό το όραμα και ήξερε τι κάνει και που βαδίζει. Και κάνει μια προσευχεί ο Ελιέζερ και λέει: «Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ, ευόδωσέ με σε παρακαλώ. Δεν ξέρω ποια είναι η γυναίκα που πρέπει να πάρω για τον υιό μου. Όμως θέλω να μου τη φανερώσεις». Πώς θα τη φανερώσεις? Θα βάλω ένα σημάδι. Θα έρθει η γυναίκα εδώ να δει σίδωρο, όποια κοπελά έρθει να δει σίδωρο, και της πω: «Πότισέ με σε παρακαλώ», και εκείνη μου πει: «Θα ποτίσω εσένα και τις γαμήλες σου», εκείνη θα είναι. Και έβαλε πάρα πολύ δύσκολο σημάδι. Πάρα πολύ δύσκολο σημάδι, έτσι δεν είναι? Καλά η κοπέλα να τη δώσει ένα ποτήρι νερό. Οι γαμήλες θέλουν από ένα βαρέλι κάθε μία να πιούνε. Και άμα βάλουν και στην καμπούρα, δεν σε φτάνει ένα πηγάδι για την κάθε μία. Και ήρθε, δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή, έρχεται μια κοπέλα και της λέει: «Πότισόν με παρακαλώ». Και λέει εκείνη: «Και ποιοι εσύ?» «Και θα ποτίσω και τις γαμήλες». Και περίμενε ο Ελιέζερ. Δεν περίμενε μόνο να το πει, αλλά και να το κάνει. Της πότισε όλες τις γαμήλες, και αφού έπαψαν οι γαμήλες να πίνουνε, δεν ξέρουμε πόσες γαμήλες έχει, αλλά το ταξίδι ήταν μακρινό. Πολυήμερο ταξίδι. Και εκείνα τα οποία έπρεπε να έχουν μαζί τους τα οικοσκευή ήταν μεγάλη. Έπρεπε να έχουν και ρούχα και φαγητά και νερά και τροφές και τροφές για τις γαμήλες και τροφές για τους ίδιους και δώρα. Είχε πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Δεν ήταν δυνατόν να έχει λίγα δώρα. Τουλάχιστον 2-3 γαμήλες δώρα θα είχε. Και τι, ξέρεις τι δώρα είχαν την εποχή εκείνη? Χρυσαφικά, τετζερέδες, χαλκώματα. Αυτά ήταν οι πρίκα, θα λέγαμε, κατσαρολικά, σπάνια και ακριβά πράγματα. Δεν τα είχαν όλοι. Και άρχισε η Ρεβέκα να ποτίζει όλες τις γαμήλες. Κορόιδο. Σε πιάσανε κορόιδο. Κάθισες και πότισες όλες τις γαμήλες, ενώ δεν τον ξέρεις από πού είναι. Σαν να παραείσαι φιλότιμη, κοπέλα. Σαν να παραείσαι φιλότιμη. Δεν έπρεπε να είσαι τόσο φιλότιμη. Κι όμως, αδερφέ αγαπητή, έτσι δεν πρέπει να είναι η γυναίκα του Χριστού? Η αδελφή, η αναγεννημένη κοπέλα, δεν πρέπει να είναι έτσι? Φιλότιμη. Μα σε πιάνουν και κορόιδο. Δεν πειράζει. Ο Κύριος είπε να έχουμε προσφορά. Να υπηρετούμε. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας σε υπηρεσία. Δεν ήταν κορόιδο καθόλου η Ρεβέκα, αδερφή αγαπητή. Ήταν άγια κοπέλα και ευλογημένη. Και γι' αυτό ήταν σκεύος του Θεού εκλεκτό. Υπηρεσία μεγάλη, αδερφή. Οι αδελφές. Επειδή για αυτές γίνεται λόγος, για όλους μας. Αλλά επειδή γίνεται λόγος έτσι για τη Ρεβέκα και για τις γυναίκες. Να μην φοβούνται να υπηρετήσουν. Να μην διστάζουν. Να μην θεωρήσουν ότι είναι κορόιδα. Αλλά μέχρι τέλους να έχουν υπηρεσία και προσφορά. Πρώτα προς το σπίτι τους οπωσδήποτε και προς την εκκλησία και προς όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν παραδείγματα πολύ ωραία ευλογημένων γυναικών και στην Καινή Διαθήκη αλλά και ανάμεσά μας. Πάρα πολλές, πιο πολλές αδερφές πιστεύω, δηλαδή μεγάλη πλειοψηφία, είναι πολύ καλές αδερφές. Αναγεννημένες γυναίκες του Χριστού. Στην υπηρεσία, στην αγάπη του Χριστού. Ανοίγουν τα σπίτια τους. Δημιουργούνται εκκλησίες από τις γυναίκες. Εγώ τώρα είναι ανάμεσά μας η γυναίκα μου. Αν δεν ήταν η γυναίκα μου, δεν θα είχε εκκλησία η Κομωτινή. Δεν το λέω όταν είναι ανάμεσά μας, αλλά το λέω όταν λείπει. Αλλά τώρα τι να κάνω. Δεχότανε τα αδέλφια. Αλλά μου λέγε: «Πάλι που τους κουβάλισες εδώ αυτούς. Επιτέλους νιώπαντροι είμαστε. Θέλω σε εδώ και λίγο». Άμα μου έλεγε έτσι, είχε και δίκιο. Νιώπαντροι είμαστε. Δεν είχαμε 3-4 μήνες παντρεμένοι και όλη την ώρα αδέλφια μες στο σπίτι. Δεν μπαίναμε και μόνοι μας καθόλου. «Πάλι μου τους κουβάλισες εδώ». Δεν έλεγε τίποτα. Τους έφτιαχνε, τρώγανε, τους έβαζε, κοιμότανε, ερχότανε φαντάρι. Τι ωραία. Βάλε πλυντήριο να κοιμηθεί ο φαντάρος. Ένας ήθελε μόνο πατάτες τηγανητές. Δεν έτρωγε τίποτα άλλο. Και του φτιάχνε πατάτες τηγανητές. Τι να κάνουμε, αδερφοί αγαπητοί? Έτσι όμως έρχεται καρπός. Έρχεται ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ποτίσω και όλες τις γαμήλες σου. Αυτά είναι, θα ποτίσω και όλες τις γαμήλες σου. Από πού θα αντλήσω είδωρ? Από τις πηγές της σωτηρίας. Ελευφροσύνη θέλετε να αντλήσει είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Θα βρεις πηγές να αντλήσεις είδωρ. Θα πληρωθείς με πνεύμα Άγιο. Θα προφητεύσει η γυναίκα. Αυτά είναι είδωρ, που αντλεί από τις πηγές της σωτηρίας. Και προφήτευε και η γυναίκα μου, γονατίζαμε, προφήτευε, μου έλεγε λαέ μου. Μόνος μου είμαι και με έλεγε λαέ μου. Τι γίνεται, λέω. Αλλά έβλεπε ο Θεός λαό πολύ έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, έβαλε ένα σημάδι ο Ισαάκ. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε περίεργα και παράξενα σημάδια έτσι για να πάρουμε μια αδελφή που ο Κύριος έχει επιλέξει για μας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αν ο Θεός βάλει αγάπη το ενός για τον άλλον. Είναι το πιο σημαντικό σημάδι. Και μετά ο Θεός πάλι δίνει κάποια συμμαρτυρία. Δεν αφήνει έτσι. Δίνει μια συμμαρτυρία. Εγώ λέω, θα λέω την προσωπική μου πείρα, έτσι πώς παντρεύτηκα, που έβαλα και σημάδια, αλλά μας είχε βάλει και ο Θεός αγάπη το ενός για τον άλλον. Νόμιζα δεν υπάρχει άλλη καλύτερη γυναίκα στον κόσμο, μόλις είδα τη γυναίκα μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια φορά λέω, Θεέ μου, πάω στην Αθήνα, δεν ξέρω αν είναι αυτή η γυναίκα για μένα. Τώρα που θα πάω στην Αθήνα, αν είναι αυτή, έχει καλώς, αν δεν είναι, θέλω να μου φανερώσεις κάποια κοπέλα για μένα να παντρευτώ, αφού είχαν περάσει οι αποστολικές τάσεις που είχα στην αρχή και μετά ήθελα να παντρευτώ. Λέω, Θεέ μου, θέλω να μου φανερώσεις μια γυναίκα και εμένα, έτσι, μια αδερφή, αλλά θέλω να έχει χάρισμα προφητείας, θέλω να αγαπάει εσένα, να αγαπάει τα αδέρφια, να αγαπάει εμένα, και μόλις παντρευτούμε θέλω να κάνουμε εκκλησία κατοίκων. Έτσι είχα πει στον Κύριο. Και ενώ θα κατάπαιρα το αεροπλάνο να κατέβω στην Αθήνα, και είχα πει, Κύριε, θέλω σημάδι να μου δώσεις. Σε 2 μέρες το βράδυ βλέπω στον ύπνο μου έρχεται ένας άγγελος και έγραφε επί το κονίαμα του τοίχου. Κανονικά, όπως ο Δανιήλ. Και πλησιάζω στον άγγελο και δεν καταλάβαινα τι έγραφε. Και λέω, Άγγελε, αυτό το μήνυμα που μου γράφεις από Ηρόδο το είναι. Μου λέει, όχι, από Δράμα. Και τελείωσε. Η γυναίκα μου, ξέρετε, είναι από Δράμα. Σε 2 μέρες έφυγα, την άλλη μέρα το βράδυ είχαμε μιλήσει σε αδέρφια στη Λίμνη, είχαν επιστρέψει και συγκατοικούσαμε όλοι μαζί. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο συγκάτοικος ο αδελφός και μου λέει, αδελφέ, έλεγες μήνυμα από Δράμα. Λέω, νάτος ο άγγελος. Και πήγα στη Δράμα και τα λοιπά και πραγματικά ήταν η γυναίκα μου, η σημερινή μου, χάρη ο Κύριος. Αλλά μπορεί να βάλει και κάποιος ένα σημάδι. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη όμως. Αυτό που βάζει ο Θεός, την έλξη του ενός για τον άλλον. Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά, οι εποχές διαφορετικές και αλλιώς γίνονταν οι επιλογές. Ωστόσο όμως γνωρίζουμε ότι ο Αβραάμ δεν ήταν όποιος και όποιος. Ο Αβραάμ δημιουργούσε έθνος ολόκληρο. Δημιουργούσε τη γενιά του Χριστού. Δεν έπαιζε με τίποτα. Είχε πίστη ισχυρή και τρομερή. Και τα κατήφθηνε όλα η πίστη του. Πώς τον έντονε τον Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως. Εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ διά της πίστεως. Είναι ο πατέρας της πίστεως. Την είχε πάρει την κατάλληλη γυναίκα για το γιο του πριν ακόμη τη δει. Βλέπετε τι ωραία. Είχε πίστη πολύ. Και πραγματικά η Ρεβέκα τη στόλισε με στολίδια, τη έβαλε νότια, βραχιόλια, ορολόγια, κομπολόγια, την έκανε έτσι ωραία και πάνε και στο σπίτι. Λέει, έλα και στο σπίτι να σε φιλοξενήσουμε, έλα να σου δώσουμε και τροφές για τις καμήλες σου, έλα να σου δώσουμε και να σε κάνουμε το τραπέζι και όλα και όλα και όλα. Και πήγε ο Ελιέζερ με κι άλλους μαζί στη συνοδεία του, στη συντροφιά του. Πήγαν εκεί, στρώσανε τραπέζι μεγάλο και λέει, ας φάμε τώρα. Όχι, λέει ο Ελιέζερ, δεν θα φάμε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να φάω και να πιω και να ξεκουραστώ. Εγώ ήρθα εδώ για ένα σκοπό. Εμένα με απέστειλε ο Κύριός μου. Μου δώσε αποστολή ο Κύριός μου. Και θέλω να εκτελέσω την αποστολή μου. Δεν θέλω να φάω. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή, άνθρωποι απαλλαγμένοι από τα γήινα, το εμόν φαγητών είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου. Κύριε, ποιος σου έδωσε να φας? Εμείς πήγαμε στην πόλη να αγοράσουμε τροφές για να φάμε. Ερχόμαστε εδώ και εσύ δεν τρως. Έχω φαγητό εγώ να φάω που εσείς δεν γνωρίζετε. Το εμόν φαγητών είναι να κάνω το θέλημα του πατέρα μου. Για να φάμε ήρθαμε. Φαΐ δεν είχαμε στον τόπο μας. Και καμιά φορά για το φαΐ κάνουμε κάπως, εδώ που τα λέμε λίγο. Εγκράτεια. Θα έχουμε εγκράτεια. Μην κάνουμε κάπως. Γιατί δεν μας λείπει και τίποτα. Είμαστε αφθονοί, μας έχει χαρίσει ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Με το ζόρι κρατάμε τις κοιλιές μας να μην μεγαλώσουν το κι άλλο. Και λέμε τώρα θα κάνω. Βρε δεν πέφτει η κοιλιά μου. Βρε δεν πέφτει η κοιλιά μου. Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Και εκεί είναι τα ίδια. Βρε περπατάω, βρε χοροπηδάω, βρε τρέχω. Τα ίδια. Δεν μπορείς να βρέξουμε τις κοιλιές μας έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα με το φαγητό. Ας μη φάμε. Είχα μια εμπειρία, μια φορά την είχα την εμπειρία με έναν αδερφό. Είχαμε πει να νηστέψουμε και πραγματικά νηστέψαμε από το πρωί. Να σας πω, εμένα δεν μ' αρέσει η νηστεία που λένε μέχρι τις 3 η ώρα. Το τι νηστεία είναι μέχρι τις 3 η ώρα? Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Αυτή είναι η νηστεία. Βρίσκουμε τώρα να οι πρώτοι χριστιανοί, το, ο λόγος του λέει μία ημέρα. Δεν λέει μέχρι τις 3. Όλη μέρα θα νηστέψουμε όμως νηστέψουμε. Τι νηστέψαμε? Αφού άμα είναι έτσι να ξέρετε το εξής. Εγώ κάθε μέρα νηστεία έχω. 4 και 4 το τρώω κάθε μέρα. Και τίποτα δεν τρώω μέχρι την ώρα. Άρα θα έπρεπε να είμαι σούπερ πνευματικός. Δεν είναι αυτό. 4:30 τρώω και 4. Δεν τρώω τίποτα μέχρι και την ώρα. Κάθε μέρα νηστεία έχω. Δεν είναι αυτό. Η νηστεία είναι πιο καλή, πιο αυστηρή, θα πάει πιο πολλές ώρες. Θα αφιερωθούμε και στον Κύριο την ημέρα της νηστείας μας, θα προσευχηθούμε περισσότερο. Έτσι, θα λύσουμε τους δεσμούς της κακίας, θα ζητήσουμε καμιά συγγνώμη πουθενά που χρωστάμε κτλ. Και αυτό είναι η νηστεία, αδερφή αγαπητή. Δεν ξέρω τώρα από πού ξεκίνησα και το είπα, από πού πήρα αφορμή. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφαγε ο Ελιέζερ. Α, είχαμε πάει με τον αδερφό που είπαμε που κάναμε νηστεία και. Πάνε χρόνια βέβαια. Και αφού κάναμε νηστεία, πήγαμε το βράδυ εκκλησία. Μετά επισκεφτήκαμε κάποια αδέρφια στο νοσοκομείο και καταλήξαμε 10 η ώρα στη Λούτσα σε έναν αδερφό πριν κάνει 10 χρόνια και μας κάλεσε στο σπίτι του. Και κάτι να μοσχοβολάει τόσο πολύ. Μυρίζαμε, μοσχοβόλαγε. Και εκείνη την ώρα θυμηθήκαμε με τον αδερφό ότι δεν είχαμε φάει ακόμη. Το είχαμε ξεχάσει. Ότι δεν είχαμε φάει. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Πού, 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 καλοκαίριας. Αλλάξαν και την ώρα και αρχίζει να πέσει ο ήλιος. Άμα είναι έτσι, δεν είναι. Ξεχάσαμε ότι δεν είχαμε φάει. Αλλά μοσχοβόλαγε παστίτσιο. Το έψινε εκείνη την ώρα και μοσχοβόλαγε. Το τυρί το ψημένο, ξέρετε, μόλις ψήνεται το τυρί, μοσχοβολάει. Και εκείνη την ώρα, λέω αδερφέ, δεν έχουμε φάει ακόμη. Και εκείνη την ώρα αντιληφθήκαμε ότι δεν έχουμε φάει. Δεν κάναμε προσπάθεια. Χειμώνα θα την κάνουμε τη φορά την νηστεία. Δεν συμφέρει καλοκαίρι. Το χειμώνα 4,5 ώρα έχει πέσει ο ήλιος. Οπότε με τη δύση του ήλιου τρώμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε και εντάξει. Και νομικά και ηθικά και συνειδησιακά και όλα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά όταν έχεις μια αποστολή από το Θεό, όταν έχεις κλείσει από τον Κύριο, όταν σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το έργο του Θεού, δεν κοιτάς τώρα να φας και να πιεις. Ας μη φας. Ας μη φάμε μια μέρα. Τι έγινε? Δεν φάγαμε. Ας μη φάμε. Ας έχουμε εγκράτεια. Είναι η εγκράτεια μια αρετή που δεν την κηρύττουμε πολύ. Τι μιλούσε στον Φίλικα ο Απόστολος Παύλος, περί εγκρατείας και της μελούσης ζωής. Περί εγκρατείας του μιλούσε. Δεν μιλάμε πολλές φορές περί εγκρατείας, να έχουμε εγκράτεια. Στην οργή, στο θυμό, προς την αμαρτία, αλλά και προς την κατσαρόλα. Να έχουμε εγκράτεια, έτσι και στο φαγητό. Να περιμένουμε. Και εδώ που τρώμε όλοι μαζί, δοκιμαζόμαστε καμιά φορά. Και βλέπω εκεί πώς γίνεται πάντα οι άλλοι να έχουν μεγαλύτερη μερίδα από μένα. Μα λέω επίτηδες το κάνεις Κύριε. Και φαίνεται επειδή το παρατηρώ είναι του Θεού αυτό. Αλλά πάντα έχουν πιο πολύ από μένα. Ή έτσι το βλέπω εγώ. Μα λέω κάνω έτσι, κάνω έτσι. Χωρίς να με πάρουν χαμπάρι. Μεγαλύτερη μερίδα από μένα. Και ο ένας και ο άλλος. Και βλέπω τη μερίδα φουσκωτή. Μάλλον η μέρα θα τη δώσει. Στον άλλον να καταλήγει. και δοκιμάζεται η σχέση μας εδώ μεταξύ μας. Μα τελευταίο να με σερβίρουν. Δεν ξέρουν ότι πρεσβύτερος είμαι και πρέπει να έχουν τιμή στον πρεσβύτερο. Τελευταίο. Δοκιμάζονται όλα, ε. Και να πηγαίνει και να, ξέρετε, τα σάλια να τρέχουν και να σ' αρέσει και το φαΐ και να πρέπει να περιμένεις. Είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, άνθρωποι, οσδήποτε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και εδώ πάνω καλά. Δοκιμαζόμαστε και εδώ πάνω περί εγκρατείας. Βλέπετε ο Ελιέζερ, δεν θέλω. Ταλαιπωρημένος, σκονισμένος, εξαντλημένος. Δεν ήτανε μερκοντήσιον οι γκαμήλες. Δεν είχαν κλίμα που θέλουμε εμείς σήμερα. Το αυτοκίνητό σου λέει έχει κλίμα ή ερκοντήσιον. Λέει ερκοντήσιον. Α! Τίποτα δεν είναι. Τι άνθρωπε! Μέχρι τώρα δεν είχα αυτοκίνητο καλά-καλά. Τα πόδια βάζα κάτω και τόσο προχνά. Και τώρα έχει ερκοντήσιον και επειδή έχει ερκοντήσιον πλέον. Α! Δεν έχει κλίμα. Και τι έχετε που δεν έχει κλίμα και κλιματαριά και τα λοιπά. Έχει ερκοντήσιον. Καλό είναι. Οι γκαμήλες είχαν ερκοντήσιον του Ελιέζερ. Έρημος. Σκόνη, ζέστη 50 βαθμούς. Εξάντληση, τι τρώγανε? Ξεραμένα ψάρια, ξηρά τροφή. Ξεροκόμματα ξεραμένα, μες στην έρημο, παξιμάδια, ψάχνανε καμιά βρύση να τα μπαλακώσουν να τα φάνε. Τι νομίζετε τρώγανε? Κρυθαρένια ψωμί έχετε φάει. Να ξεραθεί τη δεύτερη μέρα, ούτε με πολυβόλο δεν το περνάς. Ποιο είστε? Λέει, δεν θα φάω. Δεν θέλω να φάω, έχω άλλη δουλειά. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, τους διηγήθηκε το και το έχει συμβεί. Με όρκησε ο κύριός μου ο Αβραάμ, έτσι. Και εγώ είπα ότι η κοπέλα που θα έρθει και θα ποτίσει και εμένα και θα ποτίσει και τις καμήλες μου, εκείνη να είναι. Και έσπευσε η Ρεβέκα, κατεβίβασε την ιδρία από πάνω της και είπε πήγε και θα ποτίσω και τους καμήλους σου. Και είμαι η θυγάτρη του βαθουλίου του Ναχόρ. Ο Ναχόρ είναι ο πατέρας του Αβραάμ. Ο Θάρα είναι ο παππούς του, ο Ναχόρ ο πατέρας του. Ή αλάποτε είπε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και είναι συγγενής λοιπόν. Ακριβώς όπως, κοίτα σύμπτωση βρε, να πέσω κατευθείαν απάνω. Μα τι σύμπτωση είναι αυτή? Εδώ προσεύχεται ο Αβραάμ και θυσιάζει όλη μέρα. Ο Ισαάκ ήδη είναι στην πεδιάδα και πηγαίνει έρχεται στην προσευχή. Και εσύ μου λες σύμπτωση. Σύμπτωση είναι αυτή. Οι προσευχές στο Θεό είναι. Και θυμάμαι μια φορά πριν μπω στην εκκλησία, αδερφή αγαπητή, έπνεα τα λίστια για τον κόσμο και με παίρνει ο Κορδορούμπας, όχι ο Δημήτρης, ο αδερφός, ο Γιώργος. Είμαστε σειρά στη σχολή και φίλοι και αυτός του είχε μιλήσει ο Δημήτρης πιο πολύ αυτού και ήταν πιο έτοιμος από εμάς. Γιατί τον είχε τον αδερφό του πιο κοντά. Και με παίρνει τηλέφωνο στο Χαϊδάρι εμένα τότε, μου λέει έρχομαι να μιλήσουμε για τον Κύριο. Εγώ πολύ ήθελα τότε, μου άρεσε, είχα την Καινή μου Διαθήκη, είχα διαβάσει όλη, την ξαναδιάβαζα, με το τσιγάρο βέβαια στο χέρι. Αλλά τη διάβαζα όλη. Τι ώρα θα έρθεις? Λέει κατά τις 6 θα είμαι εκεί. Ωραία λέω. Σε περιμένω. 6 ώρα έτοιμος εγώ με το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου, τη γραφή μου, σημείωνα όλα. Δεν έρχεται. 6:30 δεν έρχεται. 7 δεν έρχεται. 7:30 δεν ήρθε. 8 δεν ήρθε. Κινητά δεν υπήρχαν. Λέω δεν θα έρθει. Πάω, φεύγω. Λέω να πιούμε κανένα καφεδάκι, μετά να πιούμε κανένα ποτάκι και να ξενυχτήσουμε. Αλλά πριν φύγω, πάω και γονατίζω στο δωμάτιό μου. Μου είχαν πει να γονατίζεις και αυτά. Είχα πάει και στην εκκλησία. Πήγα και γονάτισα στο δωμάτιό μου και λέω Θεέ μου, αν εκεί που αυτό που πρόκειται να πάω να κάνω σήμερα είναι αμαρτία, μη με αφήνεις να πάω. Και σκώθηκα. Αυτό ήταν, δηλαδή πόσο είναι, 3-5 δευτερόλεπτα. Και σκόνομαι, βγαίνω έξω, πάω να πάρω το λεωφορείο από τον προφήτη Λία εκεί, έρχεται το λεωφορείο, σκόνω το χέρι, σταματάει το λεωφορείο, αλλά την ώρα που πάω να μπω μέσα, πετάγεται μια μηχανή μπροστά από το λεωφορείο και με βλέπει, ήταν ο Γιώργος. Πού πας, μου λέει. Λέω, άργησες, φεύγω. Βρήκα τώρα, ήρθα, λέει, άργησα, λέει, μου κάτι μου και και γύρισα πίσω. Εγώ το ξέχασα αυτό το περιστατικό, το θυμήθηκα αργότερα. Μου λένε μερικοί, σύμπτωση ήτανε. Λέω, είσαι υποκριτής. Θα ήτανε ανέντιμο για μένα να πω ότι είναι σύμπτωση τη στιγμή που το ζήτησα από τον Κύριο. Αφού είμαι ειλικρινής, λέω. Την αμαρτία μου την ομολογώ. Δεν θέλω να πω υποκρισίες. Ζήτησα από τον Κύριο ότι αν εσύ, Κύριε, δεν θέλεις να πάω απόψε έξω, κάνε κάτι να μην πάω. Και εγώ ξεκίνησα, λέω, να έρθει το λεωφορείο, το πήρα, έτοιμος να βάλω το πόδι μου μέσα και πετάχτηκε και μου λες είναι σύμπτωση. Αν δεν προσευχόμουν, εντάξει. Αλλά αφού είπα στον Κύριο, μη με αφήνεις αν είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι σύμπτωση. Έτσι δεν είναι, αδερφή αγαπητή? Προσευχήθηκε ο Αβραάμ, προσευχήθηκε ο Ελιέζερ, προσευχόταν ο Ισαάκ. Και τι να πούμε, είναι σύμπτωση? Βρήκα την κατάλληλη κοπέλα. Τι σύμπτωση? Τι τυχερός ήμουνα? Ο Θεός την έδωσε. Βρήκα τον κατάλληλο άντρα. Ο Θεός τον έδωσε. Ούτε σύμπτωση ούτε τύχη. Δεν υπάρχουν αυτά στη ζωή του χριστιανού. Τα πάντα τα κάνει ο Κύριος για μας. Έτσι δεν είναι? Αν το καταλάβουμε αυτό, θα δεις ότι η δυσκολία που περνάς, αν πιστεύεις ότι είναι από τον Κύριο, θα πεις αφού ο Κύριος μου την επέτρεψε, σε ευχαριστώ, θα πεις στο τέλος. Είναι από τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, και οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες και τα καλά. Όλα στη ζωή μας είναι από τον Κύριο. Αν δεν το πιστεύουμε, έχουμε έλλειμμα πίστεως. Πρέπει να αυξηθούμε στην πίστη. Λοιπόν, και μόλις τους τα διηγήθηκε αυτά ο Ελιέζερ, λέει, παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ούτε καλό ούτε κακό. Πιέστε μου, λέει, αν συμφωνείτε. Αλλιώς να τράβω δεξιά ή αριστερά, να συνεχίσω το. Δεν θα κάτσω να φάω. Έχω έργο, έχω αποστολή. Λέει, παρακυρίου εξήλθε το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε καλό ή κακό. Να η Ρεβέκα, πάρτηνε και πήγαινε. Και μόλις άκουσε ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους, λέει, προσεκίνησε ως εδάφος τον Κύριο. Συγκινήθηκε, είπε, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Δεν κοίταξε, πάλι δεν κοίταξε να φάει. Το φαΐ άχνιζε. Άχνιζε. Και έρχεται ένα τηλεφώνημα μια μέρα, μου λέει, να σου εξομολογηθώ κάτι, αδερφέ. Λέω, πες μου. Μου λέει, έχω μια αδυναμία. Λέω, τι έχεις? Άμα καθόμαστε στο τραπέζι, λέει, και μου λένε, αδερφέ, κάνε μια προσευχή για να φάμε, εμένα μου πέφτουν τα σάλια τόσο πολύ, λέει, που δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και λέμε, καμιά φορά άμα του παρατείνει και λίγο στο τραπέζι ο άλλος την προσευχή για το φαΐ, άμα, λέμε, και εγώ ξέρω ποιο το παρατείνει. Και την ώρα του φαγητού δεν τους βάζω για προσευχή να έρθουν σπίτι. Λέω, άμα τον βάλω αυτόν, θα παγώσει το φαΐ. Και βάζω έναν που κάνει σύντομη. Αδερφοί, εξομολογούμαστε και λίγο τις αμαρτίες μας. Έτσι δεν είναι? Να ξέρουμε, εγώ, αδερφό που χρονοτριβείς την προσευχή στο τραπέζι, δεν τον βάζω άμα το ξέρω. Άμα έρθει πρώτη φορά και τον βάλω, λέω, τη δεύτερη δεν ξανάχει. Θα την κάνω μοναχός μου, θα ξέρω τι μου γίνεται. Όμως ο Ελιέζερ τι κάνει? Δεν κάθεται να φάει. Γονατίζει και προσκυνάει. Πάλι δεν κάθεται να φάει. Γονατίζει και προσκυνάει κάτω. Και λέει, σε ευχαριστώ, Θεέ του Κυρίου μου Αβραάμ, που με βόδωσες στο δρόμο μου και στην αποστολή μου. Τι ωραία, αδερφή αγαπητή, και τι λέει εδώ τώρα? Και μόλις το άκουσε, και βγάζει ο δούλος, λέει, σκεύη αργυρά, σκεύη χρυσά. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω, καμπύλες μπόλικες είχε. Σκεύη αργυρά, σκεύη χρυσές κανάτες, αργυρές κανάτες, δίσκους, ποτήρια, αργυρά και χρυσά, έτσι. Ρούχα, τα ενδύματα δεν ήταν τόσο αραχνοήφαντα. Φόραγε ένα φουστάνι και πήγαινε 13 κιλά. Βαριά υφασμένα, δεν είχαν τόσο πολύ. Λοιπόν, ενδύματα, και τα έδωκε στη Ρεβέκα. Και έδωκε και στον αδελφό του και στη μητέρα. Φαντάσου τι φορτίο είχε. Σε όλους έδωσε δώρα. Μα δεν έφερες μόνο για τη γυναίκα? Όχι! Είναι πλούσιος ο Κύριος. Ο Κύριός μου Αβραάμ. Έχει για όλους. Πάρε και εσύ η πεθερά, πάρε και εσύ η συμπεθέρα, πάρε και εσύ η γαμπρέ, πάρε και εσύ η κουνιάδε, πάρε και εσύ η αδερφέ. Α, τόσο πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος είναι. Για όλους έχει. Και έδωσε σε όλους δώρα. Έφαγαν, ήπιανε και διανυκτέρευσαν. Και μόλις σηκώθηκαν το πρωί, λέει, δώστε μου τη Ρεβέκα τώρα να φύγω. Αλλά ο αδερφός της είχε συνέστημα. Αδερφή, συγγνώμη που άργησα, τελειώνω γρήγορα. Πέρασε η ώρα με την πολυλογία μας. Και ο αδερφός της είπε, ας μείνει η κόρη λίγες μέρες. Το συνέστημα, έτσι. Δύσκολα να τη δώσουν μακριά την κόρη τους τώρα. Ας μείνει λίγες μέρες, λέει. Και μετά θα έρθει, λέει ο αδερφός της. Μη με κρατάτε, λέει ο Ελιέζερ. Τι ήταν ο Ελιέζερ? Φιλοξενούμενος. Στους φιλοξενούμενους έβγαζαν τα πάντα. Λέει, να μην κάτσω κι εγώ να ξεκουράσω τα πόδια μου δύο μέρες, πέντε μέρες, μια εβδομάδα. Να ξεκουραστώ λίγο και μετά να γυρίσω. Για μας ανάπαυση θα είναι μοναχά ο ουρανός, αδελφιά. Δεν θα ξεκουραστείς. Μη μου την καθυστερείτε, λέει. Και πού ξέρω εγώ αν θυμώσει αύριο αυτός και δεν μου την δίνει. Τώρα θα φύγω. Περιμένει ο Κύριός μου. Περιμένει την ύφη. Μα σε παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται, λέει. Ή θα μου τη δώσετε ή τέρμα. Και την παίρνει, αδελφή αγαπητή, τους κατεβόδωσε και έφυγε. Και λέει, να καλέσουμε και την κόρη να τη ρωτήσουμε. Πολύ ωραίο, πολύ προχωρημένο. Παλιά εδώ και στα χωριά δεν ρωτάγανε τις κοπέλες καθόλου. Τους δίνανε αυτό. Μια φορά στο χωριό μου, ξέρετε τι έγινε. Ένας ήταν κουτσός. Και δεν τον έπαιρνε καμία. Και πάνε να δούνε μια κοπέλα στο άλλο χωριό και παίρνουν τον αδερφό του. Αυτός πώς τον βλέπει, λέει: μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τη φέρνουν την κοπέλα από το άλλο χωριό και την ώρα που πήγαινε στην εκκλησία, να ο κουτσός δίπλα την παίρνει αγκαζέ. Και την παντρεύτηκε ο κουτσός. Δεν τη ρωτάγανε τις κοπέλες. Την κοροϊδέψανε, πήρε τον κουτσό αντί για τον κανονικό. Και τώρα αραβωνιάζαν τα παιδιά χωρίς να τα ρωτάνε. Αλλά εδώ τη ρωτάνε τη Ρεβέκα. Τι λες εσύ, Ρεβέκα, λέει: παρακυρίου είναι. Ο Κύριος έχει φροντίσει και πραγματικά. Πάω, λέει, και εξαπέστειλε τη Ρεβέκα και την τροφό της βέβαια. Και την ευλόγησαν και λέει: να γίνει εις χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τις πύλες των εχθρών του. Και σηκώθηκε η Ρεβέκα και οι θεράπαινες, κάθισαν επί τα σκαμήλους και πήγανε. Και την ώρα που φτάνανε, λέει, στο Φρέαρ Λαχαή Ροή, στη γη της Μεσημβρίας, εξήλθε ο Ισαάκ να προσευχηθεί στην πεδιάδα προς το Εσπέρας. Όλα έχουν παρασκήνιο, αδερφοί. Οι ευλογίες και οι συμπτώσεις που παίρνουμε έχουν παρασκήνιο. Το παρασκήνιο εδώ είναι η προσευχή πάντα. Είναι η θυσία του Αβραάμ, είναι η προσευχή του Ισαάκ, είναι η προσευχή του Ελιέζερ. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Μα σου έρχονται όλα καλά. Υπάρχει παρασκήνιο. Υπάρχει νηστεία. Υπάρχει προσευχή. Υπάρχει αγώνας και μου έρχονται έτσι τα πράγματα. Και μα τι σύμπτωση την ώρα που πήγε στο πηγάδι ερχόταν η Κυρία. Δεν είναι σύμπτωση. Ο Θεός τον διήγηρε. Ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός τα κανονίζει τα ραντεβού. Ο Θεός τα κλείνει όλα. Και πραγματικά λέει: ποιος είναι αυτός, λέει η Ρεβέκα. Ο Ισάκ είχε πάει να προσευχηθεί. Και λέει: αυτός είναι ο αμπρός. Και καταπηδάει η Ρεβέκα από τον καμίλα, βάζει και την καλύτερα. Τι σεβασμό. Βλέπετε, τι σεβασμό είχε προς τον άντρα της. Και πραγματικά παντρευτήκανε. Και αυτός είναι ο Κυριός μου, είπε ο δούλος. Και ο Ισάκ την έφερε σχήν του και παρηγορήθηκε ο Ισάκ περί της μητρός του. Βλέπετε τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Μια ωραία γυναίκα. Όμως, να σας πω το μήνυμα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι το πρώτο. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, σε όλες τις κινήσεις, σε όλα τα γεγονότα και τις προφητείες της Γραφής, υπάρχει το πρωτογενές νόημα και το δευτερογενές νόημα. Το πρωτογενές νόημα είναι ο Αβραάμ, ο Ελιέζερ, ο Ισαάκ, η Ρεβέκα. Το δευτερογενές νόημα δεν είναι αυτό. Είναι ο Αβραάμ, πώς λέγεται, πώς θα σε ονομάσω, του είπε του Αβραμ. Αβραάμ που σημαίνει πατέρας. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι ο πατήρ. Ο Ισαάκ είναι ο Υιός. Ο Ελιέζερ είναι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να βρει τη νύμφη να την οδηγήσει προς τον Υιό. Τη βρήκε τη νύμφη, της έδωσε χαρίσματα, της έδωσε βραχιόλια, στολίδια τα οποία έχουμε όλοι σήμερα. Χάρισμα προφητείας, ποτίζουν καμήλες οι γυναίκες με την προφητεία τους, ποτίζουν το λαό, έτσι. Βλέπετε τι ωραία. Μας γεμίζει με χαρίσματα ο Ελιέζερ που είναι το Πνεύμα το Άγιο και χωρίς καθυστέρηση, χωρίς χρονοτριβή θα μας οδηγήσει ασφαλώς προς τον Υιό. Εμείς είμαστε οι νύμφοι, αδερφοί αγαπητοί, στολισμένοι νύμφοι. Ο πατέρας περιμένει να παντρέψει τον Υιό του, τον νυμφίο. Και βλέπετε τι ωραία έρχονται τα πράγματα. Στολισμένοι, άγια και καθαροί, πάει η νύμφη προς τον Υιό. Το πνεύμα, εγώ θα φύγω, λέει, αλλά θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Τα χαρίσματα ποιανού είναι? Τα χαρίσματα ποιανού είναι? Του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο μας στολίζει, μας χαρίζει όλα τα δώρα του και μας οδηγεί προς τον νυμφίο. Και ο πατέρας θα κάνει τους γάμους και θα έρθει η ευφροσύνη και χαρά που περιμένουμε. Αμήν. Αλληλούια.